Hirmu kiva nähdä joukko ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet uskon ymmärtämisestä, uskon perustelemisesta, uskon selittämisestä. Meidän puhuja Alistair McGrath on tutkija, kirjoittaja, ehkä sellainen henkilö, jonka kirjoja on kristillisellä kentällä kaikkein eniten luettu, siis kaikkein kenties luetuin kristillinen kirjoittaja juuri tähän aikaan. Tämä aihe, onko Jumalassa järkeä, liittyy myös meidän suomalaisen kulttuurin kirkolliseen tilanteeseen. Voidaan sanoa, että tuonne vuoteen 2000 asti suomalaisessa yhteiskunnassa kristikunta on saanut aika rauhassa, vähän ehkä suojassakin elää. Mutta vuosituhannen vaihteen jälkeen tämä uuden ateismin, jos vahvasti sanon, että hyökkäys tai esille tulo, niin on ollut hurjan näkyvää. Sekä kirjoissa, tiedotusvälineissä, televisiossa, lehdissä ja myös tietyllä tavalla yleisessä kulttuurisessa mielipideilmastossa. Ja meidän kirkossakin ollaan heräämässä siihen, että uskomme tarvitsee vähän uudenlaista selittämistä, opettamista, perustelemista ja pehmeää apologetiikkaa, puolustamista. Tästä syystä McGrath on kutsuttu tänne pohtimaan sitä, että onko Jumala uskossa järkeä. Toivotetaan hänet tervetulleeksi.
Ladies and gentlemen, it's a very great pleasure to be able to speak to you here in Finland this afternoon.
Hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo puhua teille tänään täällä Suomessa.
Although I've been to Finland many times before, this is the first time I've been up here in the north of the country, so this is something of an adventure for me.
Olen käynyt Suomessa muutaman kerran aikaisemminkin, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun olen näin pohjoisessa Suomessa. Ja niinpä tämä onkin minulle melkoinen seikkailu.
My theme this afternoon is the rationality of faith.
Aiheeni koskee uskon järkevyyttä.
To believe in God is not to abandon reason, but to expand reason.
Usko Jumalaan ei ole järjen hylkäämistä, vaan sen laajentamista.
It is not to commit intellectual suicide, but to achieve a rich intellectual fulfillment.
Se ei ole älyllistä itsemurhaa, vaan älyn ja järjen rikasta täyttymystä.
In this lecture this afternoon, I want to reassure you that the Christian faith makes sense.
Haluan tässä luennossani osoittaa teille, että kristillisessä uskossa on järkeä.
I want to explore with you the way in which it makes excellent sense of what we observe in the world around us and experience within us.
Haluan tutkia kanssanne sitä, kuinka uskon avulla ymmärrämme entistäkin paremmin sen, mitä näemme maailmassa ympärillämme ja mitä tunnemme sisällämme.
And I want also to look at some of the leading criticisms of what we sometimes call the new atheism and assess their reliability.
Aion myös tarkastella joitakin uusi ateismiliikkeen esittämiä uskon kritiikkejä, niistä tärkeimpiä, ja arvioin sitä, miten vakuuttavia ne ovat.
The rise of the new atheism has led to new public interest in the question of the reasonableness of faith.
Uuden ateismin nousu on tuonut uskon järkevyyden ja perusteltavuuden aivan uudella tavalla julkisen mielenkiinnon kohteeksi.
When we talk about believing in God, are we simply making an assertion which is a matter of blind faith?
Kun sanomme uskovamme Jumalaan, esitämmekö silloin pelkästään sokeaan uskoon perustuvan väitteen?
Are there good reasons for believing in God?
Onko olemassa hyviä syitä uskoa Jumalaan?
And what about the new atheism itself?
Entäpä uusi ateismi itse?
How rational is it?
Kuinka järkiperäistä se on?
Let me begin by quoting from a recent edition of The Spectator, a widely read British magazine, reflecting on why the new atheism has lost its way and is falling out of favor.
Lähden liikkeelle siteeraamalla paljon luettua brittiläistä The Spectator-lehden tuoretta numeroa. Siinä pohditaan sitä, miksi uusi ateismi on eksyksissä ja on menettämässä suosiotaan.
Listen to these words.
Kuulkaa näitä sanoja.
The atheist spring that began just over a decade ago is over, thank God.
Vain vuosikymmen sitten alkanut ateismin kevät on ohi, kiitos Jumalan.
Richard Dawkins is now seen by many, even non-believers, as a joke figure, shaking his fist at sky fairies.
Monet, jopa ei-uskovat, pitävät nyt Richard Dawkinsia pilahahmona, joka pui nyrkkiään taivaalla leijuville keijukaisille.
The movement has petered out.
Uuden ateismin liike on ehtynyt.
Crucially, atheism's younger advocates are reluctant to compete for the role of Dawkins' disciple.
Selvä merkki tästä on se, että ateismin nuorimmat asianajajat eivät laikaan kilpaile siitä, kuka saisi Dawkinsin opetuslapsen aseman.
Now, isn't that interesting?
Eikö tämä ole kiinnostavaa?
The tide seems to be turning, certainly in Great Britain.
Virta näyttää nyt muuttaneen suuntaa, ainakin Isossa-Britanniassa.
The new atheism had simplistic slogans. Religion is dangerous, faith is a form of mental illness, God is a delusion.
Uusi ateismi esitti yksinkertaistavia iskulauseita. Uskonto on vaarallista. Usko on mielenterveyden häiriön muoto. Uskonto on harhakuvitelmaa.
Now these are seen as boring.
Nyt näitä pidetään tylsinä.
The new atheism is on the wane. Its narrative of meaning disintegrating and popular interest in its ideas waning.
Uusi ateismi on hiipumassa. Sen kertomus elämän ja maailman merkityksestä on hajoamassa ja sen ajatukset ovat menettämässä julkista kiinnostavuutta.
Let me quote more fully from that article I mentioned.
Siteeraan The Spectator-lehden artikkelia laajemmin.
A polemical approach to religion has swung out of fashion.
Enää ei ole muodikasta lähestyä uskontoa hyökkäysasemista käsin.
In fact, admitting that religion is complicated has become a mark of sophistication.
Itse asiassa uskonnon monimuotoisuuden tajuamisesta on tullut yksi sivistyneisyyden ja ymmärryksen merkki.
Andrew Brown of The Guardian has played a role in this shift.
Andrew Brownilla Guardian-lehdestä on ollut oma osuutensa tässä.
He's a theologically literate agnostic who is scornful of crude atheist crusadings and who sometimes ponders his own attraction to religion.
Hän on teologisesti oppinut agnostikko, joka suhtautuu pilkallisesti karkeaan ristiretkiateismiin ja joka välillä pohtii ja ihmettelee sitä, miksi ja minkälainen vetovoima uskonnolla on häneenkin.
On a more academic level, the philosopher John Gray has had an influence.
Akateemisemmalla tasolla eräs vaikuttaja on ollut filosofi John Gray.
He is skeptical of all relics of enlightenment optimism, including the atheist's faith in reason.
Hän suhtautuu skeptisesti kaikkiin valistuksen optimismin jäänteisiin, myös siihen, kuinka ateistit uskovat ja luottavat järkeen.
Now there is much that we can learn from this episode in recent Western cultural history.
Voimme oppia paljon tästä länsimaisen kulttuurihistorian taannoisesta episodista.
Many Christians do not fully understand their own faith.
Monet kristityt eivät täysin ymmärrä omaa uskoaan.
They have not given thought to how they would defend their faith in public.
He eivät ole miettineet sitä, kuinka puolustaisivat uskoaan julkisuudessa.
And in this lecture I want to open up some issues that we need to think through, partly to help us grasp our own faith better, but partly to enable us to answer the questions about faith that our culture wants to ask.
Haluan tässä luennossa ottaa esiin joitakin kysymyksiä, joiden kanssa meidän on tehtävä ajatustyötä. Teen sen sekä auttaakseni meitä käsittämään uskoamme paremmin, että siksi, että osaisimme vastata uskoamme koskeviin kysymyksiin, joita kulttuurimme esittää meille.
It is my job this afternoon to reassure you, but also to challenge you.
Tehtäväni on nyt vahvistaa teitä, mutta myös haastaa teitä.
I want to reassure you about the reliability of our faith.
Haluan vakuuttaa teitä uskomme luotettavuudesta.
And I want to challenge you to understand it better, to explain it better to your friends, family and neighbors.
Ja haluan haastaa teitä ymmärtämään sitä paremmin, selittämään sitä paremmin ystävillenne, perheillenne ja naapureillenne.
So let me begin by making a point of fundamental importance.
Lähden liikkeelle perustavaa laatua olevasta tärkeästä huomiosta.
Faith is inevitable once we begin to explore the deeper things of life.
Kun alamme tutkia elämän syvempiä ulottuvuuksia, uskoa ei voi välttää.
Moral values and political beliefs are matters of faith.
Moraaliset arvot ja poliittiset vakaumukset ovat uskon kysymyksiä.
Now for some more excitable atheists, all faith is blind faith.
Joidenkin kiihkeimpien ateistien mielestä kaikki usko on sokeaa uskoa.
As the leading new atheist Christopher Hitchens boldly declared, our belief is not a belief.
Kuten johtava uusi ateisti Christopher Hitchens julisti itsevarmasti, meidän uskomuksemme eivät ole uskomusta.
In other words, Hitchens wanted us to think that he would only accept what could be proved to be right.
Toisin sanoen, Hitchens halusi väittää, että hän hyväksyisi vain sen, mikä voidaan todistaa oikeaksi.
In his view, religious people run away from reality, refusing to offer any kind of intellectual justification for what they believe, while science and logic both prove their ideas.
Hänen mielestään uskonnolliset ihmiset pakenevat tosiasioita. He kun eivät suostu esittämään mitään älyllisiä perusteita uskolleen, kun taas sekä tiede että logiikka todistavat aina omat näkemyksensä.
It's a neat and simple creed.
Tämä on hieno ja yksinkertainen tunnustus.
But it's clearly wrong.
Mutta se on selvästikin virheellinen.
As his numerous critics have pointed out, Hitchens' writings were full of assertions that couldn't be proved, especially when it came to questions of morality and religious belief.
Kuten monet kriitikot ovat osoittaneet, Hitchensin omat kirjoitukset ovat täynnä väitteitä, joita ei voi todistaa, erityisesti silloin, kun hän käsittelee moraalia ja uskontoa.
Many of his bold statements lack any evidential foundations.
Hänen monilta jyrkiltä lausumiltaan puuttuu kokonaan todistuspohja. Ne eivät perustu minkäänlaisiin todistuksiin.
Now the point we need to appreciate is that proof in the strict sense of the term is limited to mathematics and to logic.
Meidän on tärkeää huomata, että tarkasti ottaen todistamisen idea rajoittuu vain matematiikan ja logiikan piiriin.
The following two statements are completely reliable and trustworthy.
Seuraavat kaksi väitettä ovat täysin luotettavia ja uskottavia.
2 and 2 make 4.
2 ja 2 on 4.
The whole is greater than the part.
Kokonaisuus on suurempi kuin sen osa.
But how significant are these truths of logic and mathematics?
Mutta mitä merkitystä on näillä logiikan ja matematiikan totuuksilla?
Why would someone poised on the brink of taking his own life put the revolver away on being told that the whole is greater than the part?
Miksi joku, joka on tullut itsemurhan kynnykselle, laittaakin pistoolin pois, kun hänelle kerrotaan, että kokonaisuus on suurempi kuin osa?
Or pour the cyanide down the sink when she was informed that 2 and 2 make 4?
Tai miksi hän kaataisi syanidin lavuaariin saatuaan kuulla, että 2 plus 2 on 4?
These statements may be factually correct.
nämä lausumat saattavat olla asiasisällöltään oikeita.
They are, however, existentially insignificant, having nothing to say about the deepest questions of the human mind or the yearnings of the human heart.
Niillä ei kuitenkaan ole mitään eksistentiaalista merkitystä. Ne eivät anna olemassaolollemme mitään merkityssisältöä, sillä niillä ei ole mitään sanottavaa ihmismielen syvimmille kysymyksille ja sydämen kaipaukselle.
I can verify that 2 and 2 make 4.
Voin todistaa, että 2 plus 2 on 4.
But I can't prove that life is meaningful.
Mutta en voi todistaa, että elämällä on merkitystä.
We can certainly give good reasons for believing, for example, that rape is wrong or that democracy is better than fascism, but these things just can't be verified.
Voimme toki esittää hyviä syitä esimerkiksi sen uskomiseksi, että raiskaus on väärin tai että demokratia on parempi kuin fasismi, mutta kumpaakaan ei voi todistaa.
Nor can I substantiate the core theme of the United Nations 1948 Universal Declaration of Human Rights.
Enkä voi osoittaa todeksi Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta vuodelta 1948.
All human beings are born free and equal in dignity and rights.
Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.
Nor can I prove that there is a God.
Enkä voi todistaa, että Jumala on olemassa.
I can certainly give some good reasons for believing that these convictions are correct, but neither I nor anyone can demonstrate that they are right.
Voin toki esittää joitakin hyviä syitä uskoa, että nämä vakaumukset pitävät paikkansa, mutta en minä eikä kukaan muukaan voi todistaa niitä oikeiksi.
Only shallow truths can be proved.
Vain onttoja totuuksia voi todistaa.
The deepest truths of life lie beyond ultimate confirmation.
Elämän syvimpiä totuuksia ei voi loppuun asti vahvistaa.
The simple fact of life is that none of us, whether religious or secular, can prove any of the great truths that we live by.
On vain tosiasia, ettei kukaan, on hän sitten uskonnollinen tai maallistunut ihminen, voi todistaa mitään niistä suurista totuuksista, joiden varassa elämme.
That's just the way life is.
Elämä vain on tällaista.
That's why the new atheism is now seen as simplistic.
Tästä syystä uusi ateismi nähdään nyt liian yksinkertaistavana liikkeenä.
As the British cultural critic Terry Eagleton pointed out in a devastating review of Richard Dawkins' book The God Delusion,
kuten brittiläinen kulttuurikriitikko Terry Eagleton osoitti Richard Dawkinsin jumalharhakirjan murska-arviossaan.
We hold many beliefs that have no unimpeachably rational justification, but are nonetheless reasonable to entertain.
Monille uskomuksillemme ei ole olemassa minkäänlaista rationaalista perustelua tai oikeutusta, mutta silti on järkevää pitää niistä kiinni.
There are actually rather few things that can be proved by reason or by science.
On lopulta aika vähän asioita, jotka järki tai tiede voi todistaa.
God isn't one of them.
Jumala ei kuulu niihin.
Nor for that matter is anything of ultimate significance.
Eikä muuten mikään muukaan sellainen, jolla on perimmäistä merkitystä.
As the great British philosopher and intellectual historian Sir Isaiah Berlin pointed out some years ago, human convictions can be grouped together under 3 categories.
Suuri brittiläinen filosofi ja aatehistorioitsija Sir Isaiah Berlin esitti joitakin vuosia sitten, että ihmisten vakaumukset voidaan jakaa 3 ryhmään.
First, those that can be established by empirical observation.
Ensinnäkin ne, jotka voidaan näyttää toteen empiirisen eli havaintoperäisen todistusaineiston avulla.
Second, those that can be established by logical deduction.
Toiseksi ne, jotka voidaan näyttää toteen loogisella päättelyllä.
And third, those that cannot be proved in either of these ways.
Ja kolmanneksi, ne, joita ei voi todistaa kummallakaan tavalla.
The first two categories concern what can be known reliably through the natural sciences on the one hand, and what can be proved through logic and mathematics on the other.
Kaksi ensimmäistä ryhmää kattaa sellaiset asiat, jotka toisaalta voidaan tietää luotettavasti luonnontieteellisen tutkimuksen avulla, ja jotka toisaalta todistetaan oikeaksi logiikan ja matematiikan avulla.
But the third category contains the values and ideas that shape human culture and define human existence. In other words, the beliefs that give human life reason, direction and purpose.
Kolmas ryhmä sisältää arvoja ja ideoita, jotka ovat muovanneet inhimillistä kulttuuria ja määritelleet ihmisen koko olemassaolon. Toisin sanoen, uskomuksia, jotka antavat ihmisten elämälle syyn, suunnan ja tarkoituksen.
And here is the key point. These lie beyond proof.
Ja tässä on avainpointti. Niitä ei voi todistaa.
Anyone with political, social, moral or religious views is in exactly the same position.
Jokainen poliittisen, yhteiskunnallisen, moraalisen tai uskonnollisen näkemyksen omaava ihminen on täsmälleen samanlaisessa tilanteessa.
We believe certain things that can't be proved to be true.
Uskomme tiettyjä asioita, joita ei voi todistaa oikeiksi.
We believe that there are good reasons for thinking they are right.
Mutta uskomme, että on hyviä syitä pitää uskomuksiamme oikeina.
The simple fact is that the whole debate between atheists and religious people is a matter of faith.
Yksinkertainen tosiasia on, että ateistien ja uskovien debatissa on kyse alusta loppuun uskon asiasta.
I met a politician in England recently who liked the new atheism.
Taannoin tapasin Englannissa poliitikon, joka piti kovasti uuden ateismin liikkeestä.
I asked him why.
Kysyin häneltä, miksi näin?
Because it demands proof, and I like that.
Koska liike vaatii todisteita, ja siitä minä pidän.
So I asked him to name his most important political belief.
Niinpä pyysin häntä kertomaan kaikkein tärkeimmistä poliittisista näkemyksistään.
He had no problems with that.
Se onnistui häneltä helposti.
All people are equal and must be treated equally.
Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, ja heitä täytyy kohdella tasa-arvoisesti.
I asked him to prove that all people were equal.
Pyysin häntä todistamaan, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia.
Don't be stupid, he told me. I can't.
Älä ole hölmö, hän sanoi. En voi.
So I asked him to explain again why he liked the new atheism.
Pyysin sitten häntä uudestaan kertomaan minulle, miksi hän piti uudesta ateismista.
He frowned.
Hän rypisti otsaansa.
I see what you mean.
Ymmärrän nyt, mitä tarkoitat.
And you can see what I mean as well.
Sinäkin näet nyt, mitä tarkoitan.
We can prove shallow, superficial and unimportant things.
Voimme todistaa onttoja, pinnallisia ja vähemmän tärkeitä asioita.
But the things that really matter, the truths by which we live, whether these are political, moral or religious, simply cannot be proved in this way.
Mutta niitä asioita, joilla on todellista merkitystä, totuudet, joiden varassa me elämme, ovat ne sitten poliittisia, moraalisia tai uskonnollisia, niitä ei vain voi todistaa tällä tavalla.
Now let's look at a bold statement from Richard Dawkins, the author of The God Delusion and one of the founders of the New Atheism.
Katsotaan Richard Dawkinsin, Jumalharha-kirjan kirjoittajan ja yhden uuden ateismiliikkeen perustajan erästä rohkeaa väitettä.
At the heart of the universe, he declares, there is no design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference.
Maailmankaikkeudessa hän väittää, ei ole mitään suunnitelmaa, ei tarkoitusta, ei pahaa eikä hyvää. On vain sokea, säälimätön välinpitämättömyys.
We have no reason to live other than to propagate our genes.
Meillä ei ole mitään syytä elää, paitsi se, että levitämme geenejämme tuleville polville.
We're walking along a road that goes nowhere.
Kuljemme tietä, joka ei johda minnekään.
Now Dawkins is a very dogmatic atheist who thinks it's obvious that there is no God, no transcendent realm and no big story to make sense of things.
Dawkins on hyvin dogmaattinen ateisti, jonka mielestä on selvää, ettei ole Jumalaa, tuon puoleista todellisuutta, eikä mitään suurta kertomusta, jonka valossa maailma näyttäytyisi mielekkäänä.
So what explanations does he offer for why so many people believe in God?
Miten hän sitten selittää sen, että niin monet uskovat Jumalaan?
Dawkins' answer is simple, dismissive and fundamentally intolerant. People of faith are deluded.
Dawkinsin selitys on yksinkertainen, vähättelevä ja syvästi suvaitsematon. Uskon ihmisiä on petetty.
They are small-minded individuals unable to cope with the harsh reality of a bleak and pointless universe who therefore resort to inventing meaning to console themselves.
He ovat pikkusieluisia yksilöitä, jotka eivät kestä sitä, että maailma on ankea ja tarkoitukseton, joten he keksivät itse sille merkityksen, jolla sitten lohduttavat itseään.
Yet although Dawkins states this with total confidence, none of it can be proved.
Mutta vaikka Dawkins väittää kaikkea tätä vuoren varmana, mitään siitä ei voida todistaa.
It's something that he believes to be true, but cannot prove to be true.
Hän vain uskoo sen olevan totta, mutta hän ei voi todistaa, että asia olisi näin.
His whole outlook is a matter of faith.
Hänen kantansa on alusta loppuun pelkästään uskon asia.
Richard Dawkins believes there is no God.
Richard Dawkins uskoo, ettei Jumalaa ole.
I believe in God.
Minä uskon Jumalaan.
Richard Dawkins cannot prove that he is right.
Richard Dawkins ei voi todistaa olevansa oikeassa.
Neither can I prove that I am right.
Minäkään en voi todistaa, että olen oikeassa.
We both take our positions as a matter of faith, believing we are right, but not being able to prove it.
Molempien kannat perustuvat uskoon. Uskomme, että olemme oikeassa, mutta emme pysty todistamaan sitä.
Now, as many of you will know, at the end of the God delusion, Richard Dawkins offers a set of 10 moral values as an alternative to the 10 commandments.
Monet teistä tietävät, että jumalharhan lopussa Dawkins esittää 10 moraalista arvoa, 10 käskyn vaihtoehdoiksi.
It's one of the weakest parts of the book, and it has been widely ridiculed by other atheists as well as by religious believers.
Ne ovat yksi hänen kirjansa heikoin kohta, ja monet ovat naureskelleet niille, niin ateistit kuin uskovatkin.
Now Dawkins clearly believes these moral values himself.
Dawkins itse selvästikin uskoo niihin.
But their moral value cannot be proved by reason or by science.
Mutta niiden moraalista arvoa ei voida todistaa järjen tai tieteen avulla.
Dawkins has to take their value on trust, believing that they are right, but not being able to prove it.
Dawkinsin täytyy vain luottaa niiden arvoon, uskoa, että ne ovat oikeita, mutta hän ei voi todistaa niitä.
If Dawkins was consistent, he would have to abandon these new Ten Commandments as matters of blind faith, something that he asserts but can't prove.
Jos Dawkins olisi johdonmukainen, hänen täytyisi hylätä nämä 10 uutta käskyä, koska ne ovat vain sokeaa uskoa, sellaista mitä hän väittää, mutta ei voi todistaa.
Now, the new atheism is one of the few remaining strongholds of a theory of knowledge developed by the Enlightenment in the 18th century.
Uuden ateismin liike on valistuksen aikana 1700-luvulla syntyneen tietoteorian yksi harvoista jäljelle jääneistä rinnakkeista.
According to this theory, reason is able to prove its beliefs.
Tämän teorian mukaan järki voi todistaa uskomuksensa.
Human reason can sort out all the great questions of life without the need to appeal to a higher authority or indeed to any other authority.
Ihmisen järki voi saada selvää kaikista elämän suurista kysymyksistä, eikä sen tarvitse vedota mihinkään itseään korkeampaan auktoriteettiin, eikä se itse asiassa vetoa mihinkään muuhunkaan auktoriteettiin, itsensä vain.
But by the outbreak of the First World War, it was obvious that the Enlightenment quest for truth was in deep trouble.
Mutta ensimmäisen maailmansodan alkuun tultaessa oli selvää, että valistuksen tapa vedota järkeen asioiden perimmäisenä auktoriteettina ja arviointiperusteena oli suurissa vaikeuksissa. Sitä ei voitu todistaa.
Why?
Miksi?
The big problem was that the Enlightenment's appeal to reason as the ultimate source of reliable authority could not itself be verified.
Pääongelma oli se, että valistuksen tapa verota järkeen asioiden perimmäisenä auktoriteettina ja arviointiperusteena ei voitu todistaa.
How could it be checked out to make sure it was reliable?
Kuinka se, siis järjen arvovalta, olisi voitu varmistaa? Kuinka sen luotettavuus olisi voitu taata?
Let's look at the issue.
Katsotaan asiaa tarkemmin.
Dawkins says reason proves everything.
Järki todistaa kaiken, näin siis Dawkins väittää.
So what proves the reliability of reason?
Mikä sitten todistaa järjen luotettavuuden?
How can we confirm its reliability?
Kuinka voimme varmistaa sen luotettavuuden?
Some argue that reason itself could demonstrate its own authority.
Jotkut väittävät, että järki itse voi todistaa oman arvovaltansa.
But this argument is unpersuasive.
Mutta tämä argumentti ei vakuuta.
It is circular and parasitical.
Se on kehäpäättelyä ja eräänlainen loisargumentti.
It assumes and it depends upon its own conclusions.
Se olettaa etukäteen johtopäätöksensä ja se perustuu jo valmiiksi oletettuihin johtopäätöksiin.
Reason is judging itself.
Järki on oma tuomarinsa, mahdoton ajatus.
Christopher Hitchens ends his New Atheist Manifesto by calling us to go back to the 18th century age of reason.
Christopher Hitchensin päättää uuden ateismin manifestinsa kutsuun, jossa hän pyytää meitä palaamaan 1700-luvun järjen aikakaudelle.
Yet this is a ridiculous strategy.
Tämä on kuitenkin naurettava strategia.
The reason people have abandoned this way of thinking is that it's wrong and inadequate, failing to recognize the limits of reason.
Se hylättiin aikanaan, koska se oli virheellistä ja riittämätöntä. Siinä ei ymmärretty järjen rajoja.
Writers such as Charles Taylor and Alistair MacIntyre have exposed the fatal weaknesses of this old-fashioned rationalism.
Kommentaattorit kuten Charles Taylor ja Alistair MacIntyre ovat paljastaneet tämän vanha-aikaisen rationalismin kuolettavat heikkoudet.
We need to move on and leave this rationalist fundamentalism behind.
Meidän täytyy nyt siirtyä eteenpäin ja jättää tämä rationalistinen fundamentalismi taaksemme.
Now there are still some people today who talk about being guided by reason when they are actually being limited by it.
Silti edelleen on ihmisiä, jotka puhuvat siitä, kuinka järki ohjaa heitä, vaikka tosiasiassa järki rajoittaa heitä.
They restrict reality to the very small and dull world of what reason can prove.
Heille todellisuus rajoittuu vain siihen pienen ja tylsään maailmaan, minkä järki voi todistaa.
When I myself was an atheist, I tried to console myself by imagining that my atheism was an act of bravery and defiance.
Kun minä aikanani olin ateisti, yritin lohduttaa itseäni, kuvittelemalla, että ateismini oli rohkea ja uhmakas teko.
Atheism was so unappealing and unattractive that nobody would believe it unless, of course, it was right.
Ateismi oli niin vastenmielistä ja luotaan työntävää, ettei kukaan uskoisi sitä, paitsi tietenkin, jos se on totta.
I know it sounds strange, but the utter dullness and triviality of a godless world became a reason for thinking I was right.
Tiedän, että tämä kuulostaa oudolta, mutta jumalattoman maailman täysi tylsyys ja pinnallisuus puhui minulle sen puolesta, että olin oikeassa ateistisen kantani kanssa.
I now realize that I was really just skimming the surface of life, accepting an arbitrary limit on my knowledge and refusing to go deeper.
Nyt ymmärrän, että olin vain raaputtanut elämän pintaa. Olin suostunut oman tietämykseni mielivaltaisiin rajoihin. Olin kieltäytynyt menemästä yhtään syvemmälle.
Believing that what you see is what you get is just an excuse to be intellectually lazy and unadventurous.
Sen uskominen, että mitä näet sen saat, tai mikä näkyy sitä on, se on vain tekosyy olla älyllisesti laiska ja torjua kaikki seikkailut.
It's like looking out to sea over a tropical coral lagoon and registering nothing but an expanse of warm turquoise water.
Se on kuin katsoisi trooppisen laguunin yli merelle, jolloin katsoja näkee vain lämpimän turkoosin veden aavan.
Yet beneath the surface, others are scuba diving, taking delight in coral reefs and the exotic and brightly coloring fish darting from ridge to ridge.
Jotkut ovat kuitenkin sukeltaneet pinnan alle, joten he ihastelevat koralliliuttaa ja eksoottisia värikkäitä kaloja, jotka pyrähtelevät sinne tänne.
Now none of this is visible from the surface, but it exists. It's waiting to be discovered.
Vedenpinnan yläpuolelta käsin mitään tällaista ei voi nähdä, mutta se on kuitenkin olemassa ja se odottaa löytäjänsä.
For the Christian, there are hints and clues everywhere around us of a world beyond the limits of reason, which we are invited to explore and inhabit.
Kristitylle kaikkialla ympärillämme on vihjeitä ja johtolankoja, jotka kertovat järjen rajojen tuolla puolen olevasta maailmasta, jota meitä kutsutaan tutkimaan ja jossa meitä kutsutaan asumaan.
We may hear snatches of its music in the quiet moments of life.
Saatamme kuulla katkelmia sen musiikista elämän hiljaisissa hetkissä.
Or we may sense its fragrance being wafted towards us on a gentle breeze on a cool evening.
Voimme aistia sen tuoksun viileän illan lempeässä tuulessa.
Or we may hear stories of others who have discovered this land and are ready to share their adventures.
Voimme kuulla kertomuksia niistä, jotka ovat löytäneet tuon toisen maailman ja haluavat kertoa seikkailuistaan.
All these signals of transcendence encourage us to believe that there is more to existence than our everyday experience.
Kaikki nämä tuonpuoleisuuden merkit rohkaisevat meitä uskomaan, että on olemassa enemmän kuin vain arkikokemuksemme.
As the great British apologist G.K. Chesterton pointed out, the human imagination reaches beyond the limits of reason.
Kuten suuri brittiläinen uskonpuolustaja G.K. Chesterton esitti, ihmisen mielikuvitus kantaa järjen rajojen yli.
Every true artist, he argues, feels that he is touching transcendental truths, that his images are shadows of things seen through the veil.
Jokainen oikea taiteilija, hän esitti, kokee, että taiteilija koskettaa tuonpuoleisia totuuksia, että hänen teoksensa ovat verhon läpinähtyjen asioiden varjoja.
Imagine someone strolling up and down a long sandy island beach.
Kuvitellaan että joku kuljeskelee pitkin pitkää hiekkarantaa.
One day, as he walks along the shoreline, he notices something that's been washed up by the tide.
Eräänä päivänä rantaviivaa kävellessään hän huomaa, että aallot ovat huuhtoneet jotakin rantaan.
It's a strange plant, like nothing he's seen before.
Se on outo kasvi, jollaista hän ei ole nähnyt koskaan aikaisemmin.
He shakes his head, he's puzzled.
Hän ravistaa päätään hämmentyneenä.
Where has this come from?
Mistä tämä on tullut?
Nothing similar grows on this island.
Mitään tällaista ei kasva saarellani.
Then he realizes its significance.
Sitten hän ymmärtää, mistä on kyse.
It's come from another land, from a land beyond his horizon, brought there by the ocean currents.
Kasvi on tullut toisesta maasta, horisontin takana olevasta maasta, josta merivirrat ovat tuoneet sen tänne.
The world turns out to be bigger than he realized.
Maailma onkin paljon suurempi kuin hän oli luullut.
To explore this further, let's look at a familiar analogy found in the writings of the classic Greek philosopher Plato.
Tutkitaan tätä ajatusta lisää käyttämällä tuttua analogiaa, joka löytyy Platonin klassisen kreikkalaisen filosofin teksteistä.
Plato asks us to imagine a group of people trapped all their lives in an underground cave.
Plato pyytää meitä kuvittelemaan ihmisjoukon, joka on vangittu koko elämänsä ajaksi maanalaiseen luolaan.
A fire is burning, casting flickering shadows on the cave's walls.
Siellä palaa nuotio, joka heittää häilyviä varjoja luolan seiniin.
Now these people don't know any other world.
Nuo ihmiset eivät tiedä mistään muusta maailmasta.
The cave is the only reality they have ever experienced.
Luola on ainoa todellisuus, mitä he ovat koskaan kokeneet.
They have nothing to compare it with.
Ei siis ole mitään, mihin he voisivat verrata luolamaailmaansa.
As far as they are concerned, this is the world in its totality.
Heidän käsityksensä mukaan tämä luola on maailma kokonaisuudessaan.
Yet the reader knows and is meant to know that there is so much more awaiting their discovery.
Silti lukija tietää, tarkoitus on, että hän tietää, että heillä on vielä paljon löydettävää.
I remember very well the first time I ever read that passage in Plato.
Muistan hyvin, kun luin tuon Platonin tekstikohdan ensimmäistä kertaa.
I was in my final year at high school, waiting to go up to Oxford University to study the natural sciences in depth.
Olin silloin lukion viimeisellä luokalla, josta aion jatkaa Oxfordin yliopistoon opiskelemaan luonnontieteitä.
I felt as if I were poised on the brink of a new and wonderful world which would confirm my youthful atheism and give it new intellectual resilience.
Tuntui kuin olisin silloin tulossa uuden ja ihmeellisen maailman kynnykselle, jossa nuoruuden ateismi saisi vahvistusta ja uutta älyllistä tukea.
As I read Plato's analogy, the hard-nosed rationalist within me smiled condescendingly.
Kun sitten luin Platonin analogiaa, ylimielinen rationalismi minussa hymyili halveksien.
This was typical escapist superstition.
Tämä oli tyypillistä todellisuuspakoista taikauskoa.
What you see is what you get, and that's the end of the matter.
Vain sitä on, mitä näkyy. Asia on loppuun käsitelty.
But a still small voice whispered words of doubt within me.
Mutta hiljainen pieni epäilyksen ääni kuiskaili sisälläni.
What if this world is only part of the picture?
Entä jos tämä maailmamme onkin vain osa suurta kokonaisuutta?
What if this world is only a shadowland?
Entä jos tämä maailmamme onkin vain varjojen maailma?
What if there is something more wonderful beyond it?
Entä jos sen tuolla puolen onkin jotain paljon ihmeellisempää?
Now, if I come across the writings of C.S. Lewis at that stage, I would have known that he once experienced the same dilemma as the imaginative deficiency of his youthful atheism began to dawn on him.
Jos olisin tuolloin lukenut C.S. Lewista, olisin tiennyt, että hän törmäsi kerran samanlaiseen ongelmaan, kun hän alkoi oivaltaa, kuinka hänen nuoruutensa ateismi kärsi mielikuvituksen puutteesta.
Yet even without reading Lewis, a seed of uncertainty had been planted within my intransigent atheist mindset.
Silti, vaikka en ollut lukenut Lewista, epävarmuuden siemen oli nyt istutettu jyrkkään ateistiseen mielenmaisemaani.
I couldn't have known it then, but within a year, my doubts would grow to the point where they overwhelmed me and led me to rediscover Christianity.
En tiennyt sitä tuolloin, mutta vuoden kuluttua epäilykseni olivat kasvaneet musertavan suuriksi, ja ne johtivat minut löytämään uudelleen kristinuskon.
What I wondered, if this world is only the shadowlands, a real world, but not the best world.
Mietin sitä, että entä jos tämä onkin tosiasiassa vain varjojen maailma? Todellinen maailma kyllä, mutta ei paras maailma.
What if this world is only a preparation or a gateway to something greater and better?
Entä jos tämä maailma onkin vain valmistautumista tai kuin portti toiseen paljon suurempaan ja parempaan maailmaan?
Suppose we take Plato's analogy a stage further and ask this crucial question.
Viedäänpä Platonin analogiaa askel pitemmälle ja esitetään tärkeä kysymys.
How could the people in the cave become aware that reality was much bigger than their cramped and dingy cavern?
Kuinka ihmiset luolassa voisivat päästä selville siitä, että todellisuus onkin paljon suurempi kuin heidän ahdas ja hämärä luolansa?
They know only a dark, smoky world. How could they discover that beyond it lies a bright, brilliant and clear land of fresh breezes, intoxicating fragrances, rich colors and lush landscapes?
He tunsivat vain pimeän savuisen maailman. Kuinka he voisivat keksiä, että sen tuolla puolen on kirkas, loistava ja ihana maa, raikkaita tuulia, huumaavia tuoksuja, värien runsaus ja näköalojen vuolaus?
There might be clues within the cave to suggest the existence of a world beyond its damp and dark walls.
Luolassa saattaisi olla vihjeitä siitä, että sen kosteiden ja pimeiden seinien takana on toinen maailma.
When the wind blew in the right direction, they might catch the scent of a distant flower or hear the murmur of a mountain stream.
Kun tuuli puhalsi sopivasta suunnasta, he saattaisivat haistaa kaukana leijuvan kukan tuoksun tai kuulla vuorilla virtaavan joen kohinaa.
And what? What if someone from the outside world were to enter their cave?
Entä jos joku ulkopuolisesta maailmasta olisi mennyt sisään luolaan?
What if this person were to explain what lay beyond and to offer to take them there?
Entä jos tämä henkilö olisi kertonut heille siitä, mitä on luolan ulkopuolella, ja tarjoutunut johdattamaan heidät sinne?
In the end, the people in the cave would have to make a decision. Will we trust the stranger or not?
Lopulta luolassa olevien ihmisten täytyisi tehdä päätös. Luotammeko tähän muukalaiseen vai emme?
Will we allow him to lead us out of this familiar place we've always known to a new and mysterious world?
Annammeko hänen viedä meidät tästä tutusta paikasta, jonka olemme aina tunteneet, uuteen ja salaperäiseen maailmaan?
Now we see these themes explored in the gospel accounts of the ministry of Jesus of Nazareth in the New Testament.
Näitä kysymyksiä käsitellään Uudessa testamentissa Jeesus Nasaretilaisen toiminnasta kertovissa evankeliumeissa.
Who is this person?
Kuka tämä henkilö oikein on?
Is he to be trusted?
Voiko häneen luottaa?
Is there a world beyond the one we know, and can Jesus of Nazareth tell us anything about it?
Onko tuntemamme maailman tuolla puolen toinen maailma? Ja voiko Jeesus Nasaretilainen kertoa meille jotakin siitä?
Or lead us into it.
Tai voiko hän johtaa meidät sinne?
But I mentioned the famous British apologist C.S. Lewis a moment ago, and I want to come back to him.
Mainitsin aikaisemmin kuuluisen brittiläisen uskonpuolustajan C.S. Lewisin. Palaan nyt häneen.
It always helps to have a dialogue partner, someone interesting who we can interact with and who will supplement my own views.
On hyödyllistä käyttää hyväkseen keskustelukumppania, jotakuta kiinnostavaa ihmistä, jonka kanssa voimme olla vuorovaikutuksessa ja jolta voimme saada täydennystä omiin ajatuksiin.
As you will know, I've recently published a major new study of Lewis, and I'm sure you won't be surprised to know that I will interact with him in the course of this lecture.
Kuten tiedätte, julkaisin jokin aika sitten merkittävän uuden tutkimuksen Lewiksesta. Ettekä varmaankaan ylläty siitä, että tulen tässä luennossa keskustelemaan hänen kanssaan.
He is one of the best apologists of the 20th century, and I think you'll find him both useful and interesting in developing your own understanding of your faith and explaining it to your friends and colleagues.
Hän on yksi 20. vuosisadan parhaista uskon puolustajista. Uskon, että hän on teillekin kiinnostava ja hyödyllinen apu, kun haluatte kehittyä uskonne ymmärtämisessä ja sen selittämisessä ystävillenne ja työtovereillenne.
Lewis was an atheist as a young man, committed to what he later termed a glib and shallow rationalism.
Nuorena miehenä Lewis oli ateisti. Hän oli sitoutunut vähättelevään ja onttoon rationalismiin, näin hän kuvasi näkemystään myöhemmin.
Yet Lewis found that pure reason offered him a bleak intellectual landscape that he could not bear to inhabit.
Silti hän koki, että puhdas järki tarjosi hänelle kalpean älyllisen maiseman, jossa hän ei halunnut asua.
Yet this his intellect insisted was all that there was.
Silti tämä, näin hänen järkensä väitti, oli kaikki mitä ylipäätään on olemassa.
To believe otherwise was pure fantasy.
Toisin uskominen olisi pelkkää fantasiaa, toiveajattelua.
Yet Lewis's imagination taught him there had to be more.
Silti Lewiksen mielikuvitus opetti hänelle, täytyi olla enemmän.
Listen to these words of Lewis.
Kuulkaa näitä Lewiksen sanoja.
Nearly all that I loved, I believed to be imaginary. Nearly all that I believed to be real, I thought grim and meaningless.
Lähes kaikki mitä rakastin oli mielestäni mielikuvituksen tuotetta. Lähes kaikki minkä uskoin olevan todellista oli synkkää ja tarkoituksetonta.
Then Lewis discovered a way of thinking that allowed him to weave together reason and imagination, and this opened the way to his reconnection with God.
Sitten Lewis löysi ajattelutavan, jonka avulla voisi sitoa yhteen järjen ja mielikuvituksen. Ja se avasi hänelle uudelleen yhteyden Jumalaan.
Gradually, he came to see that his earlier way of thinking, which he had believed to be simple, was merely simplistic.
Vähitellen hän alkoi ymmärtää, että hänen aikaisempi ajattelunsa, mitä hän piti selvänä ja yksinkertaisena, olikin pelkästään yliyksinkertaistavaa.
Reading the classics of Western literature reopened questions he'd assumed to be closed.
Länsimaisen kirjallisuuden klassikkojen lukeminen nosti esiin kysymyksiä, joiden hän luuli jo ratkenneen.
A young man who wishes to remain a sound atheist cannot be too careful of his reading.
Jos nuori mies haluaa pysyä ateistina, hänen täytyy varoa, mitä lukee.
There are traps everywhere, he wrote in his autobiography, Surprised by Joy.
Kaikkialla on ansoja, hän kirjoitti elämänkerrassaan Ilon yllättämä.
Lewis had no desire to believe in God.
Lewiksella ei ollut mitään halua uskoa Jumalaan.
Yet he eventually found himself compelled to do so.
Silti hän vähitellen huomasi, että hänen oli pakko tehdä niin.
And having become a most reluctant convert, he went on to explore and explain what it was about Christianity that he found so compelling and transforming.
Ja kun sitten hänestä oli tullut kaikkein vastahakoisin käännynnäinen, hän otti tehtäväkseen tutkia ja selittää, mikä kristinuskossa oikein oli niin houkuttelevaa ja kaiken muuttavaa.
Now C.S. Lewis offers us an intelligent, reflective and winsome account of the Christian faith.
Lewis tarjoaa älykkään, pohtivan ja vakuuttavan selityksen kristinuskosta.
His Oxford colleague Austin Farrer, a distinguished philosopher of religion, helps us to work out why.
Hänen työtoverinsa Oxfordissa, Austin Farrer, merkittävä uskonnon filosofi, auttaa meitä ymmärtämään miksi.
In a highly perceptive essay of 1965, Farrer argued that faith needed to be seen as reasonable.
Erittäin oivaltavassa esseessään vuonna 1965 Farrer esitti, että uskoa oli pidettävä järkevänä ja perusteltuna.
Let me quote from the essay.
Siteeraan hänen esseetään.
Though argument does not create conviction, the lack of it destroys belief.
Vaikka argumentointi, siis todistaminen, ei synnytäkään vakaumuksia, argumentoinnin puute tuhoaa uskon.
What seems to be proved may not be embraced, but what no one shows the ability to defend is quickly abandoned.
Todistettujakaan asioita ei välttämättä oteta vastaan, mutta se mitä kukaan ei pysty puolustamaan, hylätään nopeasti.
Rational argument does not create belief, but it maintains a climate in which belief may flourish.
Järkiperäinen argumentointi ei luo uskoa, mutta se pitää yllä ilmapiiriä, jossa usko voi kukoistaa.
Farrer's essay identified the reasons for Lewis's remarkable accomplishments and success as an apologist.
Farrerin essee paljastaa syyt Lewiksen hämmästyttäville saavutuksille ja menestykselle uskon puolustajana.
Farrer argued that this achievement reflected Lewis's unusual ability to offer a positive exhibition of the force of Christian ideas, morality, imaginatively and rationally.
Farrerin mukaan Lewiksen suuri vaikutus kertoi hänen poikkeuksellisesta kyvystään esitellä kristinuskon ajatuksia vetovoimaisesti sekä moraalin, mielikuvituksen että järkevyyden suhteen.
Lewis, he suggested, makes us think we are listening to an argument, when in reality, I quote, we are presented with a vision, and it is the vision that carries conviction.
Lewis, Farrer esittää, saa meidät luulemaan, että kuuntelemme nyt todistamaan pyrkivää argumentointia, kun tosiasiassa, siteeraan Lewista, Farreria, meille esitetään visio, näky, ja tuo visio itsessään vakuuttaa katsojansa.